Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα είναι μία διαφωτιστική μελέτη του διακεκριμένου ψυχιάτρου και συγγραφέα Μπορίς Σιρουλνίκ στο θέμα της ηρωοποίησης, της κατασκευής ειδόλων, ιδιαίτερα σε ταραγμένες περιόδους της ιστορίας και σε κοινωνίες που βιώνουν μία παρατεταμένη κρίση ή παρακμή. Η ηρωοποίηση είναι μια ψυχοκοινωνική διαδικασία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπότητας. Ο ήρωας θα εμφανιστεί σε καιρό πολέμου, αλλά και πληκτικής ειρήνης. Θα ξυπνήσει τις ναρκωμένες μας ψυχές, θα εξευγενήσει το θάνατο, θα αποτελέσει μια μορφή προσκόλλησης όμοια με αυτήν που μας καθησύχαζε όταν ήμασταν παιδιά. «Οι ήρωές μου ήταν φτιαγμένοι από το ίδιο αίμα με το δικό μου», ομολογεί ο συγγραφέας και αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τους λόγους που μας οδηγούν στο να αναζητούμε έξω από εμάς τον ήρωα που μοιραία λείπει από την φθαρτή και αδύναμη φύση μας. Η γέννηση του ήρωα είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέλευθος. Από πολύ μικρός, λέει ο συγγραφέας, ονειρευόμουν να θαυμάζω έναν ήρωα. Δυστυχώς γύρω μου υπήρχε μονάχα ευτυχία. Πώς να γίνει κανείς γενναίος σε τέτοιες συνθήκες? Μόνο κανονικός μπορείς να είσαι. Και αυτό οδηγεί σε μια πληκτική ζωή. Καθώς έμεινα ορφανός σε μικρή ηλικία, ο κόσμος μεταμορφώθηκε σε εποποιία. Ξέφυγα από την Γκεστάπο, δραπετεύοντας νύχτα, συνάντησα υπέροχους ανθρώπους και νίκησα τους Ναζί, αφού επέζησα. Καθώς δεν είχα το δικαίωμα να πάω σχολείο και αφού είχα μάθει να διαβάζω από εδώ και από εκεί και εγώ δεν ξέρω πού, κατέφευγα στην ονειροπόληση που την τροφοδοτούσαν τα αναγνώσματά μου. Ο πρώτος μου ήρωας ήταν ο Ρεμί από το Χωρίς Οικογένεια. Ένα παιδί περιπλανόμενος καλλιτέχνης, περιτριγυρισμένος από σκανταλιάρικα ζωάκια. Μετά αγάπησα τον Όλιβερ Τουίστ, ένα ορφανό από την Αγγλία που είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης άσπλαχνων ενηλίκων. Θαύμασα τον Ζιλ Βαλέ, το παιδί που υπερασπιζόταν τον κόσμο, μαχόμενος εναντίον των κακών καπιταλιστών. Αυτοί οι ήρωες μάγεψαν τα ρημαγμένα παιδικά μου χρόνια. Οι γονείς μου ήταν ήρωες, αφού πέθαναν στο Auschwitz. Θα είχαν πάρει την γαλλική υπηκότητα αν δεν είχαν συλληφθεί. Τη διάβασα επανειλημμένα αυτή τη φράση στο έγγραφο εξαφάνισής τους. Δεν είχαν πεθάνει, απλώς είχαν εξαφανιστεί. Κοιτούσα συχνά μια φωτογραφία της μητέρας μου, όπου ήταν πάντα νέα και όμορφη, με το χέρι κάτω από το πηγούνι να ατενίζει προς τον ουρανό σε μια ρομαντική στάση. Θαύμαζα τον πατέρα μου με την στρατιωτική του στολή των ξένων εθελοντών του γαλλικού στρατού. Αναρωτιόμουν γιατί, τραυματισμένος στο Σουασόν, παρασημοφορημένος από τον στρατηγό Ουσίντζερ, συνελήφθη στο κρεβάτι του νοσοκομείου από την αστυνομία της χώρας για την οποία πολεμούσε. Ήμουν περήφανος για αυτούς. Ζούσαν μέσα στη φαντασία μου. Δεν υπάρχει, γράφει ο Μπορίς Σιρουλνίκ, ζωή χωρίς δοκιμασίες, αγάπη χωρίς εγκατάλειψη, δεσμός χωρίς ρήξη, συναναστροφή χωρίς μοναξιά. Η ζωή είναι ένα πεδίο μάχης στο οποίο γεννιούνται οι ήρωες που πεθαίνουν για να ζήσουμε εμείς. Πόσο ανούσια θα ήταν η ζωή χωρίς απειλητικά γεγονότα και πόσο όμορφη και τραγική γίνεται όταν μια περιπέτεια σημαδεύει την αφετηρία της. Χρειαζόμουν, λέει ο συγγραφέας, έναν ήρωα που δεν θα ήταν ούτε θεϊκός ούτε ιερός. Ο Ρεμί, ο Όλιβερ Τουίστ, το Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, το Ζιλ Βαλέ και ο Ταρζάν ζούσαν σε ένα κόσμο υπέροχων και τρομακτικών αφηγήσεων. Οι ήρωές μου ήταν φτιαγμένοι από το δικό μου αίμα, από το ίδιο αίμα με το δικό μου. Περνάγαμε τις ίδιες δοκιμασίες της εγκατάλειψης, της ανθρώπινης κακίας και της κοινωνικής αδικίας. Η εποποιία τους μου αφηγούνταν ότι ήταν δυνατόν να υπερβεί στη μαυρίλα και τη δυστυχία της ζωής. Όταν οι ήρωες μας μιλούν για τα τρομερά δεινά που υπερνίκησαν, μας δείχνουν το δρόμο. Έτσι γίνεται στο ξεκίνημα κάθε ζωής. Με τη γέννησή μας ερχόμαστε στον κόσμο και νιώθουμε έναν τρόμο που μεταμορφώνεται σε μια υπέροχη θαλπορή μόλις μια μορφή προσκόλλησης μας πάρει στα χέρια της, μας καθησυχάσει και μας δείξει το δρόμο. Πώς να αφηγηθούμε μια εποποιία με καθημερινούς όρους? Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε «Ο Οδυσσέας αγόρασε ψωμί από το φούρνο στη γωνία». Η φραντζόλα του φάνηκε πολύ ακριβή. Δεν μιλούν έτσι οι ήρωες. Χρειάζεται έμφαση και ποιητικότητα για να τοποθετηθούν πάνω από τους ανθρώπους. Ας γράψουμε λοιπόν. Ο Οδυσσέας θύμωσε με δίκαιη οργή και αποφάσισε να πολεμήσει κατά της πείνας. Έκανε το σιτάρι να καρποφορήσει και χάρη στην υπερφυσική του δύναμη μοίρασε ψωμί στους φτωχούς. Με αυτόν τον τρόπο οι λέξεις μας καλύπτουν. Αυτή είναι η γλώσσα του ήρωα, η γλώσσα του έπους. Χάρη στον Οδυσσέα, ο πεινασμένος κόσμος μπόρεσε να ανακτήσει δυνάμεις για να πολεμήσει τον τύραννο. «Προτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζήσω γονατιστός», είπε ο Ζακ Ντεκούρ, προτού εκτελεστεί από τους Γερμανούς στρατιώτες. Να λοιπόν πώς μιλάει ένας ήρωας. Πέθανε με αυτή τη φράση, αλλά πόσο ωραίο ήταν αυτό. Μπροστά σε τέτοιο θάρρος και λεκτικό μεγαλείο, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Όταν ήμουν μικρός, ο κόσμος κατοικούνταν από γέρους. 80 χρόνια αργότερα, γύρω μου υπάρχουν μόνο νέοι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Ο κόσμος ήταν κακός όταν ήμουν μόνος και αδύναμος, αδαής προς τη ζωή. Αλλά από τη στιγμή που με προστάτευε μια οικία μορφή, ο ίδιος κόσμος απέκτησε για μένα ενδιαφέρον. Η στοργή ήταν αυτή που με καθησύχασε και μου έδωσε τη δύναμη και την ευχαρίστηση να εξερευνήσω τη ζωή. Μια κοινωνική τραγωδία μου στέρισε κάθε οικία μορφή. Ο πρώτος οικογενειακός δεσμός κομματιάστηκε εξαιτίας του πολέμου. Τα εκπαιδευτικά υποκατάστατα επιχείρησαν μια σειραφή, συχνά αδέξια. Ο ήρωάς μου ήταν αυτός που με στήριζε όποτε τον σκεφτόμουν, που μου έδινε δύναμη να αντιμετωπίσω μια απελπιστική πραγματικότητα. Επομένως, έπρεπε να διαβάσω, να συναπαντήσω και να ονειρευτώ για να ξαναρχίσω να ζω. Reach out, touch faith. Thank you. reach out and touch faith. Δεν ξέρετε ποιος πολιτικός μου έρχεται στο μυαλό ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Ένας που τώρα στην προεκλογική του καμπάνια δίνει νομίζω 10, ίσως και παραπάνω, εντολές σε κάποια βιντεάκια. Ξεκαρδιστικά πραγματικά. Όλα καλά λοιπόν ως εδώ με τους ήρωες. Όλα καλά και λογικότατα. Αναζητούμε ήρωες ακριβώς όπως αναζητούμε νόημα στη ζωή μας. Αυτό όμως το γνωρίζουν και κάποιοι άλλοι. Το γνωρίζουν καλά και το αξιοποιούν κατάλληλα. Οι υπερήρωες των κινουμένων σχεδίων αποκτούν συχνά ιδιότητες ζώων, γράφει ο Μπορίς Σιρουλνίκ. Αντιλαμβάνονται αισθητηριακά ερεθίσματα που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί. Ο Σπάιντερμαν κολλάει στους τοίχους. Ο Σούπερμαν εμβολίζει με τη γροθιά του τους εθέρες. Ο Ταρζάν διατάζει τα κοπάδια των ζώων. Και ο γενναίος Ριν-Τιν-Τιν ειδοποιεί το υπηκό. Έχουμε την εντύπωση ότι τα όντα αυτά, ζωικά και ανθρώπινα, είναι πρικισμένα με υπερφυσικές βιολογικές δυνάμεις. Οι ιερές θρησκείες θέτουν τον άνθρωπο υπεράνω της φύσης, στην οποία οφείλει να κυριαρχήσει χάρη στην υπερφυσική του φύση. Οι ήρωες, χάρη σε ένα ατύχημα της φύσης, απέκτησαν μια υπερφυσική ιδιότητα. Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι και ζώα ανώτερης ποιότητας, σιωπηρά δεχόμαστε και την ύπαρξη ανθρώπων κατώτερης ποιότητας. Πώς εξηγείται αυτό το μυστήριο? Η λέξη ένστικτο θα σας δώσει την απάντηση. Πράγματι, ο ρατσιστικός νατουραλισμός είναι μια ιδεολογία. Αυτή η θεωρία δεν παραπέμπει σε μια σοβαρή προσέγγιση της βιολογίας, αλλά παρουσιάζει μια απλοϊκή ιδέα της βιολογίας, πλησιέστερη σε ταινία κινουμένων σχεδίων, παρά στο εργαστήριο. Η λέξη ένστικτο, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει αυτό το φαινόμενο, καθίσταται μια συναισθηματική και όχι λογική ερμηνεία. Καταλήγει λοιπόν σε ένστικτο κυριαρχίας, ένστικτο δικαιοσύνης, ένστικτο επιβίωσης, μητρικό ένστικτο ή ένστικτο για οτιδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να διαλευκανθεί. Οι οπαδοί του ενστίκτου έχουν την τάση να υποτάσσονται σε γενετικούς δετερμινισμούς. Ό,τι και να πείτε, υπάρχουν όντα ανώτερης ποιότητας από κάποια άλλα. Είναι γραμμένο στα γονίδια. Έτσι υποτάσσονται στην προγονολατρεία. Ό,τι και να πείτε, αυτό είναι γραμμένο στις παραδόσεις μας. Η έννοια του ενστίκτου είναι μια ερμηνεία που σταματάει τη σκέψη. Είναι μια ιδεολογία που αναδεικνύει την υποταγή στη φύση, στα χρωμοσώματα ή στην προγονολατρεία. Γιατί θα έπρεπε να δεχτούμε αυτούς τους δετερμινισμούς του παρελθόντος, εφόσον ξέρουμε ότι η βιολογία έχει εκπληκτική πλαστικότητα και ότι τα πολιτισμικά περιβάλλοντα βρίσκονται σε συνεχή αναβρασμό? Έχουμε την ελευθερία επίδρασης στο περιβάλλον, το οποίο επίσης επιδρά στη βιολογία μας και στην ανάπτυξη του εαυτού μας. Ποιος επωφελείται από αυτή την υποταγή? Τα ολοκληρωτικά συστήματα. Ο θάνατος είναι ωραίος όταν μαχόμαστε για την ελευθερία των λαών. Πρέπει να προσφέρουμε έναν ωραίο θάνατο και να προσδώσουμε αισθητική στην αυτοκτονία μας, γράφει ο Σαρλ Μοράς, ακολουθώντας μια ακροδεξιά αντίληψη συχνά διατυπωμένη από τους SS, που έγραφαν «Ζήτω ο θάνατος». Σχεδόν όλες οι θεμελιώδεις αφηγήσεις είναι πολεμικές. Συνθέτουν πρότυπα στα οποία οι λαοί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, προσφέρουν ιδανικά στους λαούς που νιώθουν θαυμασμό, δίνοντας μια αφηγηματική φόρμα που ενώνει την ομάδα με τη λατρεία του ίδιου ήρωα. Η συμπεριφορά του ως σωτήρα προσδίδει στον ήρωα αδιαφυσβήτητη δύναμη. Οι λυτρωτές, καταλήγει ο συγγραφέας, γεννιούνται στις αφηγήσεις μέσα στις οποίες οι εξαπατημένοι λαοί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
Burn. Whatever happened to Shakespeare's. They watch the Roman.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η γέννηση του ήρωα του Μπορίς Σιρουλνίκ από τις εκδόσεις Κέλευθος είναι το αναχείρας βιβλίο στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι. Και τώρα θα σταθούμε σε εκείνο το σημείο του βιβλίου όπου ο συγγραφέας, ο διακεκριμένος αυτός ψυχίατρος, μιλά για το μυστήριο και την τεράστια δύναμη και έλξη που μας ασκεί η υποταγή σε κάτι που πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά ανώτερο από μας. Ο ήρωάς μου, λέει, δεν είναι φτιαγμένος από οποιαδήποτε στόφα. Η μεταφορά του υφάσματος είναι ρητορική, αλλά πρέπει να είναι κάτι βολικό και άνετο και το σχέδιό του να μου διηγείται μία αφήγηση που να με εμπνέει. Ο πραγματικός άνθρωπος δεν με ενδιαφέρει. Χρειάζομαι απλά να ξέρω ότι είναι ικανός να με προστατεύσει, να εκδικηθεί τους κακούς που με ταπείνωσαν, τους γείτονες που επιβουλεύονται τα εδάφη μου ή εκείνους που θέλουν να μου επιβάλλουν τον νόμο τους. Χαίρομαι όταν μου λένε ότι η ψυχή του είναι χαλιβδωμένη, σαν ατσάλινο σπαθί. Αλλά δεν θα ήθελα να το συναντήσω στην καθημερινή ζωή, γιατί αν ανακάλυπτε ότι δεν αντέχει το γιαούρτι με βατόμουρα, αυτή η διατροφική του αδυναμία θα μείωνε την ποιότητα της στόφας του και την καθησυχαστική δύναμη που του αποδίδω. Η παιδική ηλικία του ήρωά μου ήταν στερημένη ή τραυματική, όταν ξαφνικά ένα ασυνήθιστο γεγονός αποκάλυψε το κρυφό του χάρισμα. Αυτός ο καθημερινός άνθρωπος βγήκε από τα συνηθισμένα. Προερχόμενος από το λαό, επιστρέφει στο λαό, περίπου σαν εμένα, για δείτε. Πιστεύετε ότι είμαι ένας κοινός άνθρωπος επειδή κάθε πρωί πηγαίνω στο γραφείο και ανέχομαι το γιαούρτι με βατόμουρα? Απατάστε. Ένα γεγονός θα μπορούσε να αποκαλύψει τη γενναιότητα που κρύβεται μέσα μου. Ο ήρωάς μου και εγώ είμαστε από την ίδια στόφα. Αν ο ήρωάς μου ήταν Θεός, θα είχε πέσει από τον ουρανό και το σύνηθες θα ήταν να πραγματοποιεί καθημερινά θαύματα. Αν ο ήρωάς μου ήταν υπεράνθρωπος, κάθε μέρα θα έκανε ένα κατόρθωμα. Αλλά ο ήρωάς μου είναι ένας απλός άνθρωπος, όπως και εγώ. Οι περιστάσεις αποκάλυψαν τις δυνάμεις του και αυτό είναι όλο. Το είδωλο μας τυφλώνει. Μας καθυλώνει στη γη, εκλαμβανόμενο ως θεότητα. Ενώ η εικόνα συμβολίζει ένα υπέροχο ιδανικό. Προσφέρει ελπίδα και εξυψώνει το πνεύμα. Αυτός είναι ο ψυχικός χώρος όπου ζουν οι ήρωες. Ένα παιδί ακόμη αδύναμο, ένας τραυματισμένος άνθρωπος, μία ταπεινωμένη ομάδα, χρειάζονται ηρωικές εικόνες για να ανακάμψουν. Ο ήρωάς μου μόλις μεταμορφώθηκε σε είδωλο που πυροδοτεί μέσα μου το πάθος και φρενάρει τη σκέψη. Αυτή η απεικόνηση πρέπει να είναι ωραία για να προκαλέσει τη συγκίνησή μου. Στη συνέχεια αρκεί να πλαισιωθεί με μερικά σλόγγαν που θα απαγγείλουμε όλοι με μία φωνή, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη διεργασία της σκέψης. Τι έκσταση! Τι ευτυχία που μου προσφέρει η υποταγή! Αισθάνομαι καλά, θεϊκά. Αφέθηκα να καταληφθώ από μία αυτόματη σκέψη. Τι καλή συμφωνία! Θα πληρώσω αργότερα. Θαυμάζουμε τον ήρωα που ξέρει να λέει όχι. Όχι στο θάνατο, όχι στη δικτατορία, όχι στον κομφορμισμό. Πιο ισχυρός από το θάνατο, ο ήρωας αυτός είναι θεμελιωτής καινούριων τρόπων ζωής. Έχουμε κάθε λόγο να το θαυμάζουμε. Αλλά αν όλοι μας λέμε όχι σε κάθε πρόταση, πώς θα καταφέρουμε να συνυπάρξουμε. Θα μου πείτε επομένως ότι αρκεί να λέμε ναι για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις. Τότε όμως πώς μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας αν υπάρχει ένα και μόνο μοντέλο για όλους μας? Για να συνυπάρξουμε σεβόμενοι τη διαφορετικότητα των προσωπικότητων, πρέπει επομένως κάποιες φορές να λέμε όχι και άλλες φορές να λέμε ναι. Αυτή η επιλογή απαιτεί μία διεργασία αμφιβολίας. Πρέπει να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά, να διστάζουμε, να διαβάζουμε και να συναντιόμαστε για να κατασταλάξει μία κρίση μέσα μας. Για να γίνουμε ικανοί να αποφασίζουμε, δεν χρειάζεται να αντιτασσόμαστε ή να υποτασσόμαστε συστηματικά. Κάθε επιλογή είναι δύσκολη, γιατί η νοθρή, αυτόματη και αντανακλαστική σκέψη συνίσταται στην επιλογή στρατοπέδου. Πράγμα που αποτρέπει τις αντιπαραθέσεις και προετοιμάζει τις μάχες εναντίον εκείνων που έχουν κάνει διαφορετική επιλογή. Η αμφιβολία είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή. Η απόκτηση αυτής της ικανότητας να επιλέγουμε συντελείται με αργό ρυθμό, ανάλογα με τη δομή της προσωπικότητάς μας. Όσο δεν έχουμε πρόσβαση στο λόγο, δεν έχουμε την ελευθερία να πούμε όχι. Η μητέρα μας ή οποιοδήποτε άλλος πάροχος φροντίδας μας παίρνει στα χέρια, μας σηκώνει, μας βάζει τάλκ, μας ντύνει ή μας ξεντύνει. Η μόνη μας πιθανή προσαρμογή είναι να αφαιθούμε στην ευχαρίστηση, κάτι σαν ένα προλεκτικό ναι, ή να αντιδράσουμε κλαίγοντας, κάτι σαν ένα προλεκτικό όχι. Την ίδια δυσκολία την ξανασυναντάμε στην κοινωνική ζωή. Κάθε φορά που λέμε όχι, απομακρυνόμαστε, απομονωνόμαστε ενίοτε. Όταν όμως λέμε ναι απλά για να παραμείνουμε στην ομάδα, τι θα απογίνει η αυθεντικότητά μας? Ένας yes man λέει πάντα ναι γιατί φοβάται μη χάσει την αγάπη των άλλων. Γι' αυτό νιώθουμε μια εσωτερική γαλήνη όταν υποτασσόμαστε στη δόξα, την κοινή αντίληψη των πραγμάτων. Το σύνολο αυτό των παραδεδεγμένων απόψεων μας απαγορεύει να σκεφτόμαστε και μας βοηθάει μάλλον να βελάσουμε μέσα στην αγέλη. Ο νέος δυτικός άνθρωπος, γράφει ο Μπορίς Σιρουνίκ, είναι υπερήφανος που είναι παντού ο πρώτος, χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, αφού σε ένα κόσμο χωρίς άλλον δεν υπάρχει δεύτερος. Άρα χωρίς τον άλλον πώς μπορούμε να γίνουμε ο εαυτός μας? Το μόνο που θα κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε μία αναπόδεικτη βεβαιότητα, ένα αξίωμα που δηλώνει «Είμαι ο καλύτερος, ανήκω στους υπερανθρώπους και είναι επομένως ηθικό να εξοντώσω αυτούς που δεν είναι σαν εμένα». Όταν ένα πολιτισμικό περιβάλλον προτείνει ένα κοινωνικό πλάνο, χρειάζεται πρότυπα και όχι ήρωες. Ο Παστέρ, ο Αϊνστάιν και οι θετικοί επιστήμονες αναφέρονται ελάχιστα. Οι νέοι παθιάζονται για τον ήρωα που καταδιώκεται από έναν άλλο λαό. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να δώσουμε νόημα στη ζωή πολεμώντας τη δυστυχία παρά οικοδομώντας την ευτυχία? Μια ζωή ανταριασμένη είναι μαρτύριο, αλλά μια ζωή χωρίς όνειρα είναι ψυχική αγωνία. Δεν υπάρχει ένας γίγαντας να παλέψεις, ένας κύκλοπας να κατατροπώσεις, ούτε έστω ένας μικρός δράκος. Δεν υπάρχουν οι επιθυμητές καταιγίδες και οι λατρευτοί εχθροί. Επιπλέοντας σε μια ήρεμη επιφάνεια, καταδικάζεσαι στην ανυπαρξία. Μια ισορροπημένη ζωή θα ήταν άνοστη, αλλά η όρεξή μας για ακραία γεγονότα βάζει λίγο αλατοπίπερο στην αρκωμένη μας ζωή. Το ιδανικό δεν χτίζεται πια μέσα μας για να επουλώσουμε μια πληγή και να ανακτήσουμε μια θέση στην κοινωνία, όπως θα συνέβαινε με τη διαδικασία της ανθεκτικότητας. Το ιδανικό βρίσκεται έξω από τον εαυτό μας, στην κοινή γνώμη που κατευθύνει τη μάζα. Ο ήρωας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, γίνεται το λάβαρο ακραίων ιδεολογιών, φονταμενταλιστικών θρησκειών, οξυμένων εθνικισμών, χιλιαστικών σεχτών. Υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα, ένα καλύτερο αύριο ή χίλια χρόνια ευτυχίας για να ξεσηκώσουν τα πλήθη και να τα οδηγήσουν στην καταστροφή. Υπάρχει μια σιωπηρή συνενοχή ανάμεσα στον ήρωα, στην ομάδα που ανήκει και την τάση απολυταρχισμού.
Every day, I try, and I try, and I try.
Όταν μία κοινωνική ερήπωση μας εμποδίζει να ζήσουμε, χρειάζεται ένα φως για να μας δείξει την έξοδο από το τούνελ. Εμφανίζεται ένας ήρωας που μας ξαναδίνει ελπίδα. Μιλάει εν ονόματι του αρχηγού, του ιερέα, του σοφού ή του επιστήμονα, που μας εξηγεί τα πάντα. Οργανώνει την κοινωνία γύρω από ένα μοναδικό κόμμα, το οποίο αποφασίζει εν ονόματι του λαού για το δικό μας μέγιστο όφελος. Η προπαγάνδα γίνεται ηθική, ενώνει την ομάδα και λέει αυτό που πρέπει να πιστέψουμε για να μας κάνει ισχυρούς και να νικήσουμε το κακό. Όλοι οι πόλεμοι έγιναν στο όνομα μιας πίστης για την υπεράσπιση μιας γλώσσας, ενός εδάφους ή ενός θεού που αποτελούν την ταυτότητά μας. Το εθνικιστικό πάθος είναι συναρπαστικό. Βγάζει ήρωες τους οποίους η ομάδα τοποθετεί πάνω από τους ανθρώπους σε μια ιερότητα που προκαλεί μια διεστραμμένη ηθική. Την αγάπη για τον ίδιο και το μίσος για τον άλλο. Ο παθιασμένος ήρωας υποτάσσει την ομάδα του σε μια ενθουσιώδη αναπαράσταση σαν ένας ερωτισμός που οδηγεί στο θάνατο. Όταν ο ήρωας είναι υπέροχος, οι θανατώσεις είναι ωραίες, ακόμη και αισθητικά. Οι θαυμαστές νιώθουν ένα ανάμεικτο συνέστημα φρίκης και ομορφιάς, σαν αυτό που νιώθουμε μπροστά σε μια ωραία πυρκαγιά ή μια μεγαλειώδη έκρηξη φεστίου. Μια αφήγηση δόξας και θανάτου είναι αυτή που κατασκευάζει έναν ήρωα, ένα πομπόδες κοινωνικό έργο. Στο εξής, ο ήρωας μας χρησιμεύει ως έμβλημα. Αφηγούμαστε τα κατορθώματά του που ζεσταίνουν τις καρδιές μας και φλογίζουν τις ψυχές μας. Όσο περισσότερο τον λατρεύουμε, τόσο περισσότερο γίνεται εμφανές το λάβαρό του. Ξαναχρυσώνει το οικόσημό μας, κοινωνικοποιεί τις ψυχές μας και μας ισχυροποιεί για να μας κάνει να δρούμε όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος. «Πέστε μου», λέει ο συγγραφέας, «ποιοι είναι οι ροές σας και θα σας πω από τι υποφέρετε». Όταν ένας λαός έχει ιτηθεί, ηρωοποιεί ένα σωτήρα που δεν είναι κατά αναγκή νικητής, αφού του ζητάει να σώσει κυρίως το φαίνεσθε. Υποφέρουμε περισσότερο από την ταπείνωση παρά από το θάνατο. Όταν ένα πολιτισμικό περιβάλλον αλλάζει, η φιγούρα του ήρωα μεταμορφώνεται, αφού είναι ο αντιπρόσωπός μας, ο επιφορτισμένος με την αποστολή της επανόρθωσης της τραυματισμένης μας εικόνας. Γιατί λοιπόν διαπιστώνουμε εδώ και μερικές δεκαετίες ότι η λατρεία του συνόλου δεν στρέφεται πια σε θαυμαστές, διάσημες, θριαμβευτικές υπάρξεις, αλλά σε θύματα? Μπορίς Σιρουλνίκ, η γέννηση του ήρωα, από τις εκδόσεις Κέλευθος στα ελληνικά, μετάφραση Αναπλεύρη Γιωβάνα Βεσαλά. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.